hører nå på en podcast fra Tønsberg Pinsekirke Betania. Vil du vite mer om oss, gå inn på betania.no.
Og så jeg så utrolig stolt av hva vi får til her I ungdomsarbeidet, og det den gjengen som stod her oppe I stad, det virkelig kremgjengen, det de som virkelig står på, sånn at dette her mulig. Jeg skal ha litt credit, så jeg skal innrømme det, men de skal ha mest. Det de som fortjener det aller, aller mest. Og herlighet, jeg fikk lyst til å være med I team. Jeg fikk lyst til å være med nesten alle teamene. Så hvis du her, så du hjertelig velkommen til å være med I hvilken som helst team, uansett hvor gammel du uansett hvor ung du uansett hva du tenker på, tror på, så har du en plass her. Enten om det første gangen din og du har lyst til å være med, så har du en plass hos oss. All right? Så bra. Mitt navn Karl Einar, og jeg ungdomspastor I kirka her. Så jeg har den store gleden av å lede dette arbeidet, og det det beste som finnes. Det finnes ingen bedre steder å være en fredagskveld enn akkurat her, men jeg skal også tørre å påstå at det ingen bedre steder å være enn onsdags ettermiddag heller, enn akkurat her. Det så nydelig å være her med alle disse fine folka. Så anbefaler deg å ta turen innom. Jeg også 22 år, og jeg gift med min kone som sitter på hjørnet der. Vi har vært gift I 2 år. Over 2 år. Så hvis du trenger kjærlighetstips, så vet du hvem du skal komme til. Der jeg god. All right. Jeg talte for 2 uker siden om at vi ofte på en måte fokuserer feil. Vi ofte fokuserer vi og tilber vi det skapte I stedet for skaperen. Og så talte Mikael helt nydelig sist fredag om at vi har blitt gitt gaver og talenter. Og hvordan vi kan bruke de. Og så skal jeg runde av da denne taleserien vi har kalt Skapt for å skape I dag. Og vi skal se litt på skapelse. Gå litt I dybden på det. Vi skal nørde litt nå snart om skapelse. Og så skal vi snakke videre om hvordan dette betyr for vår rolle I dette skaperverket. Høres det bra ut? Så fint. Liker du den du sitter ved siden av? Helt fantastisk altså. Det så bra. Nydelig. Vi hopper rett inn I det. Får vi den opp? Du skapt for å skape, min overskrift I dag, hvis du noterer. Vi leser I første Mosebok at I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Og det hebraiske ordet, det gamle testamentet som dette står I, skrevet på et språk som heter hebraisk. Og det hebraiske ordet for skape, det ikke sånn at Gud skaper fra 2 komponenter og setter de sammen, og så blir det til den skapelsen vi kjent I dag. Nei, det ordet her betyr faktisk at Gud skapte fra ingenting. Han hadde ingenting å jobbe med. Og så allikevel så skapte han jorden. Ut ifra ingenting. Og mange forskere innen kosmologi, altså kosmos, det kosmologi læren om rommet, og det betyr orden. Så det absolutt ikke ditt rom det snakk om, for der det bare rot, der ikke noe orden. Men kosmos, det betyr orden, og kosmologi da læren om rommet, eller systemet og orden I rommet. Og det mange teologer, og kosmologer som sier at alt som begynner å eksistere, det har en årsak. Alt som begynner å eksistere har en årsak. Denne Mac'en har begynt å eksistere en gang, derfor må den ha en årsak. Det noen som må ha brukt tid og skapt den. Jeg begynte å eksistere 22. desember 1997, så det betyr at min mor og min far gjorde et eller annet 9 måneder før, cirka før det. Altså, det har en årsak til at jeg her I dag. Og derfor, siden universet begynte å eksistere, derfor må det ha en årsak, disse enige om. Mens mange forskere mener at universet har alltid eksistert. Og det på en måte en liten tricky tanke. Men George Lemaitre, som sitter I hjørnet her, han var både prest og han var en veldig smart mann. Han elsket matematikk, fysikk og da kosmologi og liksom rommet og stjerne og alt det der. Så det han gjorde var at han begynte å regne på dette. Og utifra sin Guds tro og sin personlige overbevisning om at Gud var sann, så mente han at det hadde en begynnelse. Men det han regnet seg fram til basert på da relativitetsteorien, altså det Einstein jobbet med. Energi like masse ganger lysets hastighet oppe I de andre. Det, utifra denne lille regningen, så fant han ut at det universet vi en del av I dag, det vokser. Altså, det blir større, og det blir større, og det blir større. Og så var det en fyr som het Edwin Hubbles, som basert på denne ekspansasjonsteorien til Lemaître. Basert på denne teorien, så regnet han seg frem til at det må ha hatt en begynnelse. Altså, universet, ja, det ekspanderer seg, men det ikke sånn at det alltid har eksistert og alltid har ekspandert, men det må ha en begynnelse, så han regnet seg frem til det. Så de mener at det har en begynnelse at tid og rom ikke alltid har vært, men at det har blitt skapt en eller annen gang av en eller annen. Henger dere med så langt? Så bra. Og så forskere uenige, basert på sin tros- og virkelighetsoppfatning om verden og universet skapt av noen utenforstående, eller en intelligent designer, eller skaper, eller ikke. Og det faktisk sånn at Albert Einstein, brukte halve livet sitt, det siste halvdelen av livet sitt, på å finne ut av nettopp dette, ikke for å bekrefte Gud, men for å bekrefte og finne ut at det finnes en eller annen designer, for dette her for godt til å være sant. Denne jorda her, det orden her, det systemer her, det for godt til å være sant. Anatomien til mennesket, ikke minst. Dette kan ikke være tilfeldigheter. Så han prøvde å da finne ut at det finnes en eller annen intelligent skaper. Nice. Men Big Bang-teorien, den har vi kanskje hørt om, og den baserer seg på at det partikler og støv som kolliderer, og dette skaper da en eksplosjon som setter alt I gang. Jeg vet ikke med deg, men når har noen gang en eksplosjon satt noe I orden? Jeg har aldri sett en eksplosjon, jeg kan bare forestille meg det, på et fjell hvor det masse trær, og så plutselig bare sprenger det, og så etter røyken blir borte, så det et hus der. Altså, det hadde vært helt sykt. Eller for eksempel, plutselig så bare eksploderer det I kjøleskapet vårt, og så står det en kake. Altså, tenk om eksplosjoner hadde fungert sånn, men det jo egentlig ikke sånn det gjør. Fordi når det eksploderer, så skaper det bare kaos. Og det kan vi se her. Dette en eksplosjon I et atomkraftverk. Når det eksploderer, så raser alt sammen. Alt det som var I orden, det ikke lenger I orden. Men det motsatte, altså en implosjon, altså implosjon jo noe litt annet egentlig, men når vi har satt den samme bare I revers, så det egentlig det som skjer. Og det kan ikke skje fra en eksplosjon I mitt hode, at ting eksploderer, og plutselig så blir det orden og systemer. Men det må ha stått en eller annen fyr utenfor som holder litt kontroll på dette. Og det en fyr som heter Roger Penrose fra Oxford Universitetet. Vi skal nørde litt til, folkens, så bare heng med. Han heter Roger Penrose fra Oxford Universitetet. Og han begynte å regne på balans, eller han skulle finne ut sannsynligheten for at det ble liv etter Big Bang. Så han begynte da å ta mørkt materie og på en måte gjorde matte rundt mørkt materie, atomer, protoner og nøytroner og alle de tingene der. Så han fant ut at etter Big Bang, sannsynligheten for at det skulle bli liv, ville vært 1 ut av 10, og ikke bare 10, for hvis det 1 ut av 10, så det 10% sjanse. Heller ikke bare 1 ut av 10 opphøyd I tiende, men faktisk 1 ut av 10 opphøyd I tiende opphøyd I 123. Så liten sjans var det at liv skulle bli til etter Big Bang. Altså når jeg skrev dette inn I kalkulatoren på Google, så ga de meg svaret, dette uendelig. Altså dette gidder ikke vi å regne på engang. Dette uendelig. Dette et så helt vilt høyt tall. Og det så vilt lav sannsynlighet for at det skulle bli liv. At det vanskelig å tro at det en tilfeldighet. Og det faktisk sånn at tidligere hovedleder for NASAs romforskning, og han heter for Robert Jastrow, og han mener, Og dette en veldig anerkjent mann, Robert Jastrow, tidligere hovedforsker for NASA. Og han sa at dette det største bevis på at det finnes en Gud. Fordi sannsynligheten var så liten. Men allikevel så vi her i dag. Men kosmologi, det læren om rommet og læren om orden og hele den pakka der. Men så tror jeg ikke at orden kommer ikke fra en eksplosjon. Så mange tror at det finnes en skaper som styrer skapelsen. Og så det ikke sånn at skapelsen kan skape seg selv. Nei, forskere mener at det må ha en utenforstående årsak som ikke, og de har satt om noen kriterier til denne skaperen, og nå skal jeg gi dere de veldig, veldig kjapt. De mener at denne skaperen må være utenfor tid og rom. Han må være ikke materiell, altså ikke fysisk, det ikke noen vi kan finne her. Han må være uforursaket, altså det ingen som før han, eller hun. Han uforursaket og allmektig. Og det dette, folkens, her tror jeg Gud kommer inn i bildet. Som har skapt universet, som har skapt orden, og som har skapt oss med hensikt. Og det faktisk sånn, at mange har kommet til meg og sagt det, at Gud og vitenskap, det ikke helt forenelig. Altså, vitenskapen forteller en ting, men religion og tro og de greiene der, de forteller en helt annen ting. Men da var det en veldig smart mann på 1700-1800-tallet som sa dette. Litt filosofi vil føre en manns sinn til ateisme, eller vekk fra Gud. Mens en dyp og mye filosofi vil føre en mann til Gud. For det ikke mulig å tro noe annet når man kommer virkelig på dybden av tingene. Når man begynner å se på tingene. Det mente han. Og det gir veldig mye mening. Vi må ikke være redd for vitenskapen. Vi må ikke være redd for vanskelige spørsmål. Det må være lov å reflektere og tenke over disse tingene. Og han heter Francis Bacon. Snakk om kult navn, gitt. Altså, folkens, det finnes veldig mange gode grunner til å tro. Det finnes veldig mange gode grunner til å tro. Og vi skal videre. For det står videre i Første Mosebok at jorden var uformet. Nå har jeg med meg i begynnelsen. Men og jorden var øde og tom. Og det var mørke over et eller annet. Det var mørke over et eller annet. Dypets overflate. Men bare hør her, allerede i skapelsen, så det fortsatt ikke helt orden. Altså, den var øde, den var tom. Det ikke helt den orden vi kjenner her i dag. Og mørke lå over dypets overflate. Og så står det at Guds ånd svevde over vannflaten. Og at Guds ånd til stede i skapelsen tror jeg ikke en tilfeldighet. Det ikke bare sånn at, eller jeg tror på pinsedagen ble Guds ånd gjort tilgjengelig for alle sammen. Men det finnes ingen ny skapelse, enten i historisk tid eller i nåværende tid, at den hellige ånd ikke til stede. Altså når vi snakker om å bli født på ny, jo, det handler om den hellige ånd. Når det snakker om nyskapelse i fremtiden av jorda og himmelen, så det snakk om at det den hellige ånd som jobber. Så det finnes ingen ny skapelse hvor den hellige ånds nærvær ikke til stede. Og derfor det så fantastisk å stå i lovsang og synge lovsang, fordi når Gud nær, så tror jeg at Gud kan skape noe nytt i oss. Han kan gjøre noe nytt i oss. Dere med? Jeg tror han kan gjøre noe han aldri har gjort før. Det når den hellige ånd til stede. Så når vi i lovsang, så kan hva som helst skje. All right? Og så står det, da sa Gud, la det bli lys. Og det ble lys. Det så kult at Gud bare sier, og så skjer det. Altså, Guds ord har en skapende kraft. Og det sier noe om at han allmektig, og at han en skaper. Og jeg tror også det, at han fortsatt skaper. At han har ikke stoppet å skape. Bare hør på forskerne som sier at universet fortsatt ekspanderer. Jeg tror Gud fortsetter å skape, ikke bare i det store, langt fjerne, men han skaper også noe i ditt liv. Og han vil skape noe i ditt liv akkurat nå. Og så det heller ikke sånn at Gud han har trekt opp en klokke. Den gamle klokken ditt måtte trekkes opp. Og så det ikke sånn at han trakk opp den klokka, og så forlot han verden, og så lever det på egen hånd. Nei, Gud han lever i denne verden også. Og så vil jeg at dere skal legge merke til dette. Gud, han skapte lys før han skapte sola. Wow. Ikke det ganske kult? Han skaper lyset her, og det blir lys. Men han trenger ikke noe sol for å skape lys. Nei, sola blir skapt på dag 4 den. Merk dere det? Det sier noe om Gud at han ikke trenger å leve innenfor fornuftens rammer, men at Gud er Gud. Gud er skaper, han kan gjøre akkurat hva han vil. Og så står det, Gud så lyset og at det var godt. Og Gud skilte lyset fra mørket, og Gud kalte lyset dag. Og mørket natt, så ble det kveld, og det ble morgen den første dagen. Jeg synes denne teksten her sier veldig mye om hvem Gud er. Det sier om hvor stor han er. Det sier om noe at han er Gud, at han ikke trengs å begrenses av en del greier, og vår fornuft, ikke minst. Men så sier det også noe om at Gud, han er detaljorientert. Han bryr seg om detaljene, han bryr seg om de små tingene. Og jeg tror det at Gud, han er så stor at han bryr seg om de små tingene i livet ditt. Gud, han er så stor at han bryr seg om de små tingene i livet ditt. Men skaperverket er ikke bare der, men du er en del av skaperverket. Og i historien om Adam og Eva så kommer det fram to veldig viktige sannheter om oss som mennesker. Jo, det er en. Det er vår himmelske verdi. Og så er det menneskets syndige natur. Hang with me, ok? I 1. Mosebok 1, 27-28 så står det, så skapte Gud menneske i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Så velsignet Gud dem og sa, vær fruktbare og bli mange. Fyll opp jorden og legg den under dere. Så var det ferdig. Der, så står det i kapittel 2, vers 7. Og Herren Gud formet mennesket av jordens støv, og han blåste livets ånd inn i hans nesebor, og mennesket ble en levende sjel. Her også ser vi at når en ny skapning blir til, så er det Gud som puster sin ånd på mennesket. Og så kan vi lese videre om Adam og Eva, at de lever i paradis, med Gud, i Edens hage, i Guds nærhet, de får lov til å henge med Gud, helt sånn fysisk. Og bare for litt fun facts, Adam, det betyr menneske eller menneskehet, og Eva betyr liv. Eva liv, som jeg pleier å si. Og de får en retningslinje, og det er at de kan nyte av alt i denne hagen. De kan få lov til å spise alt, de kan få lov til å drikke alt, men en ting får de ikke lov til å gjøre, det er å spise av frukten fra kunnskapens tre om godt og ondt. Og det vil si er at de er Gud i egne liv. Når de spiser av denne, og når djevelen frister de, så sier han, ved å spise av denne så blir du Gud. Blir du lik Gud. Og så, når jeg satt og tenkte på dette her om dagen, og det er kanskje bare noen som henger med meg på denne, men er det ikke rart at de blir fristet av å bli lik som Gud, når mennesket allerede er skapt i Guds bilde? Altså, de er allerede det de blir fristet til. Er det noen som henger med på det? Jeg synes det bare var en kul tanke. Så jeg har lyst til å dele. Nice. De blir fristet og faller i synd. Folkens, vår verdi, vår himmelske verdi, det kommer bare fra den som har skapt oss. Det er ingen andre som får lov til å fortelle oss vår verdi. Grunnen til at et maleri er så dyrt som det er, jo, det er fordi at det er en eller annen fyr som har malet det, uansett hvor teit og stygt og dårlig det er, så er det bare fordi at en kjent fyr, kjent kunstner har tegnet det og har sin signatur i hjørnet på det. Derfor er det dyrt, og det samme er sannheten med deg. For at du er skapt av Gud, og derfor er det bare Gud som får lov til å sette sin verdi på deg. Og hvis du vil høre mer om det, så kan du høre min tale, som jeg holdt like før sommeren, og den ligger på podcast på betania.no, som heter Kunstverk, for den forteller deg virkelig hva slags verdi du har. Og så når det kommer til den andre sannheten vi kan ta med oss fra Adam og Eva, det er at mennesket faller inn i synd, og det blir en del av dems natur, og det skal vi begynne å snakke om 2 uker. Da tales her en synd og nåde. Og det kommer til å bli veldig, veldig bra. Så da skal vi litt dypere i det. Men la oss ta med oss disse 2 sannhetene inn i en tredje. Og det er det at Adam og Eva blir skapt for å ha råderett over skaperverket og forvalte det. Legg jorden under dere. Dere har råderett, sier Gud til dem. Altså Gud, han har skapt oss som skapende vesener. Og når du sier noe, så skaper det noe i noen andre. Det skaper en følelse, eller skaper en tanke. Når du tegner et bilde, så er det sannsynligvis aldri noen som har tegnet akkurat på den måten. Derfor er det alltid et kunstverk. Wow. Eller hvis du filmer eller tar bilder etter han, så er det aldri noen som har tatt akkurat det bildet på akkurat den måten, fra akkurat den vinkelen, med akkurat de greiene, og på samme måte med filmen. Altså, du skaper noe når vi gjør noe. Alt vi gjør, det skaper et eller annet. En følelse, en tanke, eller kanskje også et produkt. Og vårt oppdrag er nettopp dette, å forvalte det Gud har skapt, og det Gud har lagt ned i oss av evner og talenter og gaver. For det, folkens, dette i sammenheng i at vi skapt i hans bilde. Altså, vi har vår himmelske verdi. Det Gud som har skapt oss, og da tror jeg også han har lagt noe ned i oss, sånn at vi kan også leve i sammenheng med hans store oppdrag. For vi alle sammen en del av det. Enten om du tror det eller ikke, enten om du føler det eller ikke, så spiller du en rolle. For når vi leser videre gjennom hele Bibelen, så bruker Gud alle slags mennesker. Han bruker små, han bruker store, han bruker gamle, han bruker unge. Han bruker håpløse, han bruker flinke. Så Gud, han bruker alle slags type mennesker. Og vi skal se på en historie som står like etter denne, i 1. Mosebok 6-9. Og der en mann som heter Noah. Kan du si Noah? Nice. Og på dette tidspunktet så har synden tatt over i verden. Det elendighet, det krig, det utroskap, det fiendskap. Det bare dritt, og verden lever i mørket. Så Gud, han bestemmer seg for det å starte på nytt. Altså, her må vi starte på nytt med blanke ark, og derfor velger han seg ut Noah og hans familie. Og skal da leve, på en måte begynne menneskeheten på nytt igjen gjennom da denne familien. Så Gud, han forteller Noah at han har tenkt å sende en flom over hele jorda som skal vaske ut alle sammen. Og så gir han noen instruksjoner til Noah. Altså at sånn og sånn skal båten være. Den skal være 300 alen lang, 188 meter er det. Den skal være 30 meter brei, den skal være 20 meter høy. Du skal bruke sypresstre, ikke sant? Han gir noen detaljer. Og så forteller han også det. At han skal ha med to dyr av hver eneste art på jorda. Og så tenker jeg, dette et helt sinnssykt stort oppdrag. Dette en stor båt. Og jeg prøvde å begynne å regne på hvor mye tre det egentlig trengs på denne båten, men det orket ikke etter hvert, for det klarte jeg ikke. Men uansett så forteller det noe om hvor stort dette oppdraget for det en stor båt. Den 188 meter lang. Da trenger du ganske mange planker. I tillegg så måtte det jo tatt litt lang tid fra han fikk oppdraget til han faktisk skulle ha det ferdige produktet ferdig. Altså, det må ha tatt ganske lang tid, ja, for det en stor båt, og han måtte vente på skildpaddene. Ikke sant? Så vi skjønner ved noen detaljer at det tar litt tid. Og da det jeg går og tenker på når jeg leser dette. Hva det Noah gikk hjem og gjorde? Hva det han gikk hjem og gjorde? Gikk han hjem og tenkte på det? Gikk han hjem og ble skremt og tenkte, nei, jeg ikke noe, jeg ikke flink, jeg klarer ikke dette. Hva det han begynte å gjøre? Vet du hva jeg tror han gjorde når han våkna dagen etterpå? Han tok saga si, og så begynte han å sage noen trær. Så tippet han gjorde det et år, kanskje. Bare saga og saga og saga, og så la det en hev. Og etter han hadde saga det han trodde han trengte, så begynte han å spikre disse plankene sammen. En planke oppå en annen planke, og så tredje planke oppå den igjen, og så ble det etter hvert en båt. Altså, jeg tror at dette tok veldig lang tid. Og grunnen til at Noah fikk det til, var rett og slett fordi han var lydig i de små gjerningene ovenfor det store oppdraget. Han fikk et helt sinnssykt stort oppdrag, men så valgte han å gå hjem og gjøre de små tingene. For hvis han ikke hadde gjort de små tingene, så hadde han i hvert fall ikke klart å gjøre det store oppdraget. Og det ble ikke ferdig på en dag, det ble ikke ferdig på en uke. Men han var virkelig lydig til det store oppdraget i de små gjerningene. Og jeg vet at Gud, han kaller alle her inne. Han har kalt alle oss her inne. Og han har en plan for ditt liv. Han har en hensikt med hvem du og hva du har. Enten om du skal ut i business, enten om du skal til skoleverket, helsesystemet, om du skal jobbe i kjerka, hva enn du skal måtte finne på, underholdningsbransjen, hva enn, så har han en plan og hensikt med ditt liv, akkurat som han hadde med Noah. Men det kanskje vanskelig for oss å tenke at jeg kan gjøre noe stort. At jeg skal klare å bygge en båt, liksom. At jeg skal klare å gjøre det store. Folkens, vi må ikke glemme hvem vi har med oss. Hvem som har kalt oss, hvem som har sendt oss. For hvis det Gud som står utenfor tid og rom, som større enn alt, som har skapt alt, så tror jeg at han kan bruke meg til et eller annet. Siden det Gud gjennom meg. Det ikke jeg alene, men det Gud gjennom meg. Det store spørsmålet, folkens, det utrolig viktig, og det store kallet også utrolig viktig, men det ikke vært en dritt hvis vi ikke velger å gjøre noe med det. Her og nå. Noah klarte oppdraget å oppfylle liksom det kallet han hadde over livet sitt, fordi han begynte å sage. Så fortsatte han å hamre, og derfor klarte han å fullføre. Gud, han har et kall over livet ditt. Og jeg kan love deg at det et ganske stort kall. Jeg kan se for meg at her sitter det politikere som skal være med å forandre hvordan dette landet blir styrt. Her tror jeg det finnes så smarte folk som kommer til å være med å finne matematiske greier som kommer til å være å revolusjonere skoleverket. Kommer til å revolusjonere vår tanke om de store planetene og alle disse tingene her. Jeg tror det finnes mennesker her som har evner og talenter inn i musikkbransjen, som kommer til å være med og bety mye for mange ved å formidle et annerledes budskap. Altså, jeg tror det finnes mennesker her med kall som større enn det du selv tror. Jeg tror det finnes her mennesker som systemiske i sitt hode, som kommer til å lage og bygge systemer, som kommer til å revolusjonere sånn effektivitet i bedrifter, og kanskje også være med å gjøre mye for misjon. Spørsmålet egentlig om du tror på deg selv. Og det ikke viktig for deg å vite hva kallet ditt der. Når jeg var på deres alder, så hadde jeg ikke peiling. Jeg forstod det på en måte liksom senest i går, at kallet mitt å gjøre nettopp dette. Altså, jeg tror det ikke helt går opp for oss. Jeg tror ikke Gud alltid gir oss hele pakka helt med en gang, nødvendigvis. Det kan være sånn, men ikke alltid. Altså, jeg har vært ungdomsleder nå i litt over 3 år, og jeg begynner å tro på at dette kallet mitt. Og folkens, jeg tror nøkkelen ligger ikke i å tenke at jeg skal bli stor, for da blir man stolt. Jeg tror nøkkelen ligger i det å ha et ønske og en lengsel om å leve med Gud. Og ha en drøm om å på en måte gjøre Jesus kjent og synlig. Fordi vi vet at det Jesus som forvandler liv. Vi vet at det hans fred, det hans godhet som kommer til å forvandle hjertene. Som kommer til å være med å forandre nasjonene. Altså folkens, jeg tror det det handler om. Det handler egentlig ikke om hva det store men hva hjertet ditt Hvor hjertet ditt Hva slags intensjoner du har. Og jeg tror, altså hvis du her i dag og ikke har peiling på hva kallet ditt du har ikke peiling på hva meningen med livet Altså, jeg tror hvis du søker Gud, så kommer du til å finne det. For det Gud som har svaret på det. Altså, vi trenger ikke å søke alle mulige andre steder. La oss søke Gud. La oss ha en lengsel etter å bli bedre kjent med han. Kom i dypere relasjon til han. Og da kommer du til å finne det. Fordi det står den som søker, den finner. Så jeg tror den beste måten på at du skal finne ditt kall på, å søke Gud. Det et kjipt svar, for det litt for enkelt. Men så det egentlig ganske vanskelig å gjennomføre. Men jeg tror det det som sannheten, at når vi søker Gud, så kommer vi til å finne det kallet. Mer enn når vi søker alle andre steder. Dere med meg? Gir det mening? Så bra. Og jeg tror at vår tids største løgner det vi forteller oss selv. Vi verdensmester til å snakke oss selv ned. Altså, liksom hver andre gang jeg taler, andre hver gang, så sier jeg til meg selv at jeg jo egentlig ikke så flink. Jeg så god? Får folk noe ut av dette her? Og det nydelig at dere gjør det. Men altså, det så utrolig lett for oss å på en måte betvile våre evner og våre gaver. Og jeg tror ofte at vi tenker at vi så mye dårligere enn det vi egentlig og det en pandemi som enda verre enn det korona Altså, det gjelder ikke bare oss, men det gjelder egentlig hele menneskeheten, at vi snakker oss selv ned, vi tror ikke på oss selv. Enten så vi den enden av skalaen, at vi tenker at vi for dårlige, at vi ikke brukt til noe som helst, eller så tenker vi at vi i den andre kategorien, hvor vi så stolte at vi tror vi bedre enn alle andre, og derfor kommer heller ikke til å få til noe som helst. Men de største løgnene, de forteller vi oss selv. Og du tenker kanskje her du sitter, har jeg noe å bidra med her? Altså, jeg kan ikke stå foran og prate, eller jeg kan ikke synge. Men hvis du ikke kan det, så har det sannsynligvis noe veldig mye viktigere å gjøre. Altså, du trenger ikke å prøve det engang. Du har sannsynligvis noe veldig mye viktigere å gjøre enn å tale, eller å synge. Altså, som Adam og Eva hadde ansvar i å forvalte skaperverket, så har vi akkurat det samme. Vi en del av skaperverket. Gud, han har skapt deg, og han har skapt meg med noen gaver, med noen talenter, med ett eller annet. Og vår oppgave å forvalte det, og på samme måte som Noah fikk et helt massivt oppdrag, så jo egentlig det store spørsmålet, hva var det han gikk og gjorde dagen etterpå? De lille små tingene, han var lydig til det store oppdraget ved å gjøre de små gjerningene, ved å gjøre de små handlingene. Og det tror jeg også viktig for oss her i dag å vite. At om du har et kall om å bli misjonær, eller kall om å bli artist, eller har en drøm da, om å bli det ene eller det andre, så kan du starte den reisen ved å ta et steg her i dag. Ved å gjøre en liten handling i lydighet til Gud, ovenfor det kallet han har over livet ditt. Og det er mange måter å gjøre det på. Vi skal over i lovsang etter hvert, og det en måte å gjøre det på. Du kan be en bønn og si, Gud, her jeg er tilgjengelig, bruk meg til akkurat hva du vil. Og Gud, jeg drømmer om dette, jeg har drømt om dette hele livet mitt. Bruk meg innenfor dette, du har lagt en lengsel ned i hjertet mitt. Ta bruk det, jeg tilgjengelig. Men hvis Gud, det kanskje den viktigste delen av bønnen, og det det, fordi det var sannhet i mitt liv, at Gud, hvis du har noe helt annet for meg, så gjør jeg det. For det så lett at vi går oss i et spor, at det dette vi skal gjøre med livet vårt. At jeg har bare en plan A, og hvis ikke det skjer, så vet jeg ikke hva jeg gjør. Men jeg har en plan A, og koste hva det koste vil. Men jeg tror en helhjertet etterfølgelse, en helhjertet overgivelse til Gud, vil være å si, Gud, her alle mine drømmer. Og å komme fram barnslig, som en liten barn kommer til foreldrene sine før jul, og har liksom 1000 ønsker. Og det kan også vi komme fram foran Gud med. Men hvis vi ikke ber bønnen, men hvis du har en helt annen plan for meg. Ja, eller jeg tror det en viktig bønn å be. Fordi jeg tror det beste måten vi kan leve livet våre på i Guds kall, i Guds plan og i Guds nærhet. Gir det mening? Så bra. Nydelig. Paulus, han lærer oss noe i det nye testamentet. Og han lærer oss hvordan kirken bygges, og ikke hvordan den lokale kirken bygges, altså innenfor disse fire veggene, men den globale kirken, altså Guds rike, hvordan det bygges. Og det leser vi ikke her. Men hvordan vi utrustes i å bygge, utrustes til hans tjeneste, til å bygge opp hans kirke, til å utføre hans oppdrag med Jesus som hode. Og det faktisk sånn at det ikke Gud som har sendt oss ut til å gjøre et oppdrag her i verden. Nei, Gud i verden. Det har allerede sagt i dag. Gud, han lever i verden, og han gjør dette oppdraget. Det var han som startet det, han som kommer til å avslutte det. Og vi får bare lov til å være med på det. Og Guds store oppdrag å møte hver enkelt en. Og forhåpentligvis ta de med hjem til der de hører hjemme, sammen med Gud. Det hans store oppdrag, og vi får lov til å spille vår rolle i nettopp dette. Og det står, meg har gitt all makt i himmel og på jord, sier Jesus. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem, til Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere, og se, jeg med dere inntil denne tidsalders ende. Altså, dette Guds oppdrag, som vi får lov til å være med på, som du har en rolle å spille i. Og som Mikael sa så fantastisk sist, du sa det veldig bra sist, at det en grunn til at du født akkurat her, akkurat nå, fordi du har en rolle til å spille akkurat her, akkurat nå. Du ikke fremtiden, du nåtiden. De gamle, de ikke fortiden, de også fortsatt nåtiden. Altså, folkens, vi må skjønne det at vi har en rolle å spille i verden i dag, og kanskje også enda, la oss tenke det at vi har en rolle å spille i Tønsberg først og fremst, men også Norge. Du har en rolle å spille. Og Paulus, han nevner 5 tjenestegaver i Efeser brevet. Og her står det. Og han sa til noen til å være, satt noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. For at de hellige skal bli utrustet til tjenestens arbeid, til oppbyggelse av Kristi kropp, inntil troens enhet. Dette er de fem: apostel, profet, evangelist, hyrde og lærer. Og hvorfor? Jo, for at disse fem skal være med å utruste de hellige og bygge opp Kristi kropp helt til vi er fullstendig i enhet med Gud. Og hvordan er egentlig det store spørsmålet? Og jeg tror at Gud, han har allerede skapt noe i deg. Og jeg tror at Gud, han, hvis Gud har et kall over livet ditt, så har du enten skapt med alt du trenger, eller så kommer han på et eller annet tidspunkt til å utruste deg med det du trenger. Altså, det er ikke sånn at han kaller deg til noe du ikke er klar for i det hele tatt. Det er ikke sånn at Gud kommer til å sende deg til Afrika, og så er du like bleik som meg, som blir solbrent på ingenting, ikke sant? Han kommer til å forsørge deg med det du trenger, til den tjenesten og den oppgaven og det kallet han har over livet ditt. Og han kommer til å utruste deg med de nådegavene du trenger. Og de talentene du trenger, det kommer han til å utruste deg med. Og jeg opplevde i bønn for litt siden. Og jeg ba liksom, jeg takket Gud for at han har endret hjertet mitt. Han har forvandlet hjertet mitt, og han har endret det. Og så var det som om han svarte meg med en gang og sa det: Karl Einar, det hjertet der, det har vært sånn for alltid. Det er bare du som ikke har visst om det. Det er bare ikke du som har vært villig til å bruke det. Og det var bare en så sykt stor bekreftelse til meg på at Gud, han allerede skapt meg med noe. Altså, jeg trenger ikke å forvandle, jeg trenger ikke å bli en superhelt for at jeg skal brukes. Nei, Gud, han har allerede skapt meg med det. For sånn har jeg alltid vært. Dette hjertet har jeg alltid hatt. Selv om at jeg tok noen dårlige valg i ungdomstida, selv om jeg valgte å gå vekk fra Gud i ungdomstida, så var allikevel det hjertet der. Men jeg bare visste ikke helt om det. Jeg brukte det ikke. Men nå i det siste, og spesielt etter den bønnen, så har jeg blitt så bevisst på at Gud, han har allerede skapt meg med det. Jeg har hatt det fra starten av. Så jeg tror at til det kalde Gud har over livet, så har han enten skapt deg med de gavene du trenger, eller så kommer han på et eller annet tidspunkt til å utruste deg med det. Hvordan er det du kommer til å bli utrustet? Nei, ta søk han, ta finn han, ta be han, ta lovsyng han. Så kommer han til å utruste deg, han kommer til å trene deg, han kommer til å bygge deg opp til det kalde du har over livet ditt. Det er så bra. Tjoho! All right, hvor lenge har jeg holdt på? Halvtime? Jeg tror det er noe sånn. Ok, vi går straks inn for landing. Men jeg har lyst til å nevne disse fem, eller forklare disse fem, for jeg tror det er mange av oss som klarer å gjenkjenne oss til disse fem. Og jeg liker en sånn forståelse av disse fem som er beyond kirka. Altså, disse fem oppgavene skal ikke bare være her inne, men vi er kalt til å være disse, eller å leve disse tjenestegavene på våre arbeidsplasser, i alle slags sfærer av samfunnet. Altså, folkens, vi skal ta med Gud ut på vår måte. Jeg tror det er noen som kommer til å kjenne seg igjen i en av disse fem. Apostel, det er på en måte et sendebud. Altså at man er sendt på vegne av noen andre. Og det kan ofte være i forbindelse med en misjonær, for eksempel. Og så har den fått en sånn kraft og en autoritet til å forkynne evangeliet. Det er apostel. Profet er en som har evnen til å se Guds ord i et annet lys, kanskje, enn det vi andre klarer. Å høre Guds ord på en slik måte at de klarer å snakke inn i det som skal skje i lys av nåtiden. Altså, de har en evne til å på en måte snakke inn i det som skal skje i lys av nåtiden, eller motsatt, at de klarer å snakke inn i nåtiden i lys av det som skal komme. Jeg tror det går begge veier, at en profet ikke bare snakker framover, men han snakker også nedover inn i vår nåtid. Evangelist er en som kobler troen veldig lett på hverdagen, og deler da evangeliet og de gode nyhetene, og Jesus på en helt naturlig måte, med de rundt. Og jeg tror alle disse tre som er nevnt her, de trengs ikke bare i kirka. De trengs mer utenfor kirka enn det de trengs i kirka. Og jeg tror det er mange her som kjenner seg igjen i å være enten det ene eller det andre. Jeg klarer ikke å bestemme meg, fordi alle hører så bra ut. Så jeg har lyst til å være alle. Neida. Men, all right, evangelist, hyrde. Det er de som passer på folk, de som har en ekstra empati og kjærlighet, ikke bare I kirka, men også utenfor. De ønsker alltid det beste for de menneskene rundt seg. Så det finnes noen hyrder her også, som en hyrde for sin klasse, som en hyrde for sin vennegjeng, som ikke nødvendigvis deler evangeliet, men som demonstrerer evangeliet I sin hverdag. Og så det lærere, de som hjelper oss med å forstå Gud, som hjelper oss med å forstå Guds ord. Og dette ofte intellektuelt anlagte folk, som elsker å analysere og resonere og finne fram til liksom svaret. Og ikke bare det, men som også hjelper alle oss andre med å forstå det de har funnet ut av. Jeg ville bare nevne de fem, forklare det litt, for jeg tror det flere her inne som kjenner seg litt igjen da. I noen av de, og kanskje det kan være lettere for deg å gå inn I en tjeneste, gå inn I et team, og forstå sitt oppdrag når man forstår noe mer av hvilken tjenestegave man har blitt gitt av Gud. Og så det sånn at for at vi skal fungere I våre tjenestegaver, så vil også Gud utruste oss med nådegaver. Det visdomsord, kunnskapsord, tro, mirakelgave, helbredelse, profeti, prøve og sjelden ånder, tungetale og tydning. Jeg tror Gud vil gi oss dette. Gi oss det vi trenger for å kunne stå I vår tjeneste. All right. Du skapt for å skape. Jeg vet ikke om du tror på det selv engang, at du har en rolle å spille. Men bare la oss ha Noah som forbilde. Da. Det står egentlig ikke om hvor mange år det tok. Men I mitt hode og I min forstand så gir det mening om at det tar ganske lang tid fra han fikk oppdraget til han faktisk oppfylte det. Og han ble faktisk 950 år, så han hadde noen år på seg. Så jeg tror også at du har et kall over livet ditt, og vi trenger ikke å stresse med at vi har et stort spørsmål eller et stort kall hengende over oss. Men det vi kan tenke på hva det vi kan gjøre I lydighet her I dag overfor Gud. Hvilken handling I lydighet, hvilken posisjon det vi stiller oss I her I dag? For jeg tror det har veldig, veldig mye å si. Og vi skal nå inn I lovsang, og det en utmerket anledning til nettopp det. At vi stiller oss innenfor Gud, at vi I Guds nærvær. At vi synger I lovsang, og vi mener det vi synger, at vi overgir oss I lovsangen. Det en måte å posisjonere seg riktig på for å kunne leve I Guds kall, tror jeg. Jeg tror ikke vi trenger å gjøre så veldig mye annet, egentlig. Enn å posisjonere oss riktig. For Gud, han vil på et eller annet tidspunkt forsørge oss. Han vil på et eller annet tidspunkt gi oss de gavene vi trenger. Og hvis dere har sett Evan Almighty, som en remake av Noah, så det sånn at Evan, han vil ikke dette. Absolutt ikke, han tror ikke på det. Men så blir det sendt store blokker med planker på døra hans. Og han, nei, det skal jeg ikke gjøre. Men han får planker på planker på planker. Jeg tror det litt sånn som Gud fungerer, at han vil komme til å gi oss det vi trenger for å kunne stå I den tjenesten. La oss alle sammen reise oss opp. Lovsangsteamet, dere kan komme opp. Og vi trenger å vite nettopp denne første sannheten. Hvem det som har skapt oss? Hva slags verdi det vi har I livet vårt? For det faktisk sånn at du god nok som du til å kunne gjøre mer enn nok, og til å spille din rolle I Guds store oppdrag. Du mer enn god nok. Gud han kaller ikke de kvalifiserte, men han kvalifiserer de kalte. Det en litt annen måte å si det på, at Gud han kvalifiserer de han kaller. Han vil gjøre deg klar, han vil gjøre deg komfortabel, han vil gjøre deg trygg. Og det eneste vi trenger å gjøre å posisjonere oss riktig, og la oss nå lovsynge sammen. La oss overgi oss til hans plan, at han, og si det liksom at vi tror at Gud, du har det beste for oss. Og at Gud, bruk meg. Dette alt det jeg drømmer om, Gud. Her har du hjertet mitt. Men Gud, jeg vil også gjøre hva enn du kaller meg til. Fordi jeg tror at du sender meg inn I noe godt, og du kommer til å gi meg det jeg trenger for å kunne stå I det. Det en historie som står I om Moses. Og Moses var den klassiske typen som alle andre av oss som sa det at nei, jeg ikke god nok. Du kan ikke bruke meg, Gud. Jeg klarer ikke å snakke foran folk engang. Og så spør Gud, ja, hva det du har I hendene? Så sier Moses, oi, jeg har en stav. Og Gud sier da, vel, en stav funker. Og Gud ender opp med å bruke denne staven, og staven blir et symbol på alt det store Moses gjør i sitt liv. Gud, han bruker det vi har i hendene. Hva er det du har i hendene? Hva er det Gud kan bruke i ditt liv? Og tør du å stole på Gud i at han har et stort oppdrag for deg, men at du er lydig i de små handlingene?